info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Bokono ya meningite ezali bokono oyo esimbaka ba meninge ba ebombelo oyo ezipaka to pe ezali zinga zinga na cerveau pe mwa lepiniere. Meningite ezali na ndenge mwa mingi, misusu ezali oyo yaka na ba mikolobe, ba virus pe ba mayebo to pe parasite. Kasi tokende pai ya monganga po ebisa biso meningite yango ezali nini.
Merci mama Fatuma, merci pour la émission na biso pour la kopesa bandeko ososo ya malamu na nzela ya ba maladi. Oye tali maladi oto benga ka meningite ezali maladi mabe tolo belango deja na ebandeli ezali maladi mabe ezali maladi oyo simbaka ebombelo ya bongo na biso. Oyebi mutu atambola kapo bongo na ye nde epesaka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka meninge. Sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na cerveau na nyonso po ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi na ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale piniere oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi meningite. Wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba
ba mikolo bango ekomaka kuna ndenge nini.
Tolobi ba mikolo bango esengeli koyeba ke bakteri to ba virus to ba oyo tobengaka ba mayebo to ba champignon ezali na mosusu oyo tozaka nango deja na nzoto na biso nzoto ya moto tokozanga kama microbe. Donc mikolobo wana tozaka nango na mongongo tozaka nango na zolo na matoi na ba madusu ya nzoto na biso. Mikolobo oyo mingi mingi ya ba bakteri ezalaka me tozaka pe na ba virus ekoki koya kokanga biso na ba tango moko boye to ba champignon eyaka mingi mingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi mpenza ya nzoto te. Mikolobo wana ekoki kokota na makila soki ekoti na makila ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu ekoki mpe kokoma tina esika ya bilamba wana ya bongo na bisipelo wana ya bongo. Soki mikolobe ememami na makila ekomi tikuna ekoki kopesa oyo tobengi infection ya meninge mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka meningite. Nzela ya mibale ezali nde na ba malusu oyo tozalaka nango mingi mingi na mutu lokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeketi mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafina na matoi omonaka bana mingi bazalaka na mafina na matoi bana bato mosusu bazalaka na sinusite bato mosusu bazalaka na bapota na minu na ba mikrobe wana. Donc madusu ya mutu ba sinusite ba otite maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzela ya mike kuna ekomi tina esika bilamba wana ya bongo ezali epesi meningite. Nzela ya misatu ezali nde kozoka tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo me pota ekomi tina kofungola mikuwa wana okomona ete mikolobe ekouta libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi tina esika bilamba wana ya meninge ezali oyo ebombaka bongo mutu wana akoki kosala meningite.
Wana ezalaki Dr. Jean Fidel Ilunga Mubayi, directeur na ministère ya santé publique na kati ya République démocratique du Congo, azali bongo chargé na ba maladi oyo etali bana. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Lobi toko koba na masolo na biso na likambo litali.